Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Баранічы. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці можа Беларусь разлічваць на новыя грошы ад МВФ? Наколькі легальны новы спосаб пабораў з чаўнакоў? Каму і чаму не падабаюцца леніны на плошчах? А таксама надвор'я, агляд друку, адрасы свабоды і працяг знаёмства з бардам Алесем Гібок-Гібкоўскім. У Мянску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама чакае, што новая дамова з Расіяй пра скарачэнне стратэгічных узбраенняў будзе падпісаная да канца году. Абама сказаў, што за апошнія месяцы для нераспаўсюджання ядзернай зброі ў свеце было зроблена больш, чым за папярэднія некалькі гадоў. Генеральная асамблея ААН аднагалосна прыняла рэзалюцыю, ў якой нядаўнія прэзідэнцкія выбары ў Афганістане названыя легітымнымі, а іх вынікі вартымі даверу. Іх пераможцам быў абвешчаны дзейсны прэзідэнт Хамід Карзай пасля таго, як яго супернік адмовіўся ўдзельнічаць у другім туры галасавання, выказаўшы сумневы ў сумленнасці выбараў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель падзякавала былому савецкаму лідару Міхаілу Гарбачову за тое, што той зрабіў магчымым падзенне берлінскага муру 20 гадоў таму. У рамках урачыстасці з нагоды 20-х угодкаў падзення берлінскага муру Меркель, Гарбачоў і колішні польскі прэзідэнт Лех Валенса прайшлі праз мост, які ў 89-м годзе стаў першым адкрытым паміж ГДР і ФРГ памежным пунктам і разбурылі спецыяльна пабудаваны для гэтага макет муру. Канстытуцыйны суд Расіі завершыў слуханне па пытанні пра магчымасць ужывання пакарання смерцю з 1 студзеня 2010 году. Дата абвяшчэння рашэння Канстытуцыйнага суду Расіі пакуль невядомая. У Афганістане працягвае распаўсюджвацца вірус свінога грыпу. Улады паведамляюць пра 11 памерлых ад новага вірусу. У Афганістане каля 800 чалавек ужо захварэлі на новы грып. У гэты лік уваходзяць і размешчаны ў Афганістане вайскоўцы міжнароднай кааліцыі.
Гэта былі міжнародныя навіны. Зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Чарговая місія МВФ у Беларусі. Ці пацвердзяцца на гэты раз высновы пра паляпшэнне бізнес-клімату ў краіне? Зялёны Ленін у Наваградку або час перагляду каштоўнасцяў вачамі маладых? Мытная служба знайшла спосаб, як спаганяць новыя падаткі з чаўнакоў. Падрабязнасці з беларуска-польскага памежжа і дыскусія на гэтую тэму. Фармацэўты працуюць па начах. Крызіс зачыніў дарогу да храма. Гэта некалькі з тэмаў агляду незалежнага друку. У адрасах свабоды сёння пра крапівінскае поле пад Воршай. Зміцер Бартосік прапануе працяг знаёмства з бардам Алесем Гібок-Гібкоўскім. Яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае надвор'е, днём месцамі дождж. У Берасці плюс 8-10, у Віцебску 4-6, у Гародні плюс 7-9, у Гомелі плюс 6-8, у Магілёве і Менску днём 5-7 градусаў цяпла. Сёння пачне працу ў Беларусі трэцяя аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду МВФ па праграме «Стэндбай». Эксперты будуць знаходзіцца ў Менску да 19 лістапада, а місію аналітыкаў МВФ ачоліць Крыс Джарвіс. Па дадзеных на пачатак лістапада фонд ўжо выдаткаваў Беларусі агулам больш за 2 мільярды даляраў. У выпадку станоўчай ацэнкі высілкаў беларускіх уладаў да канца году можа быць пералічана яшчэ 700 мільёнаў даляраў. Перадае Ігар Карній.
Цягам больш як тыдня прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду прааналізуюць, як Беларусь выконвае колькасныя і якасныя крытэрыі праграмы «Стэндбай» на 1 кастрычніка. З улікам лістападаўскага траншу ў 700 мільёнаў даляраў сума дапамогі Беларусі ўжо склала 2 мільярды 230 мільёнаў даляраў. Калі ўрад выканае ўсе патрабаванні МВФ, то да красавіка 2010 году атрымае дапамогі больш чым на 3,5 мільярды даляраў. Кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна лічыць, што неспадзяванкі ўзнікнуць не павінна, паколькі асноўныя крытэрыі праграмы беларускім бокам выконваюцца.
Праграма рассчитана на 15 месяцаў, і абзоры праходзяць кожны квартал. Это паквартальныя абзоры. Второй абзор рассматривал выполнение показателей на конец июня, завершён, а теперь приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Все зависит от курса доллара к СДР.
Поводле выников попереднего огляду, ходы реформы у Беларуси, фонд отзначил поспехи краины у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении бизнес-климату. Як вядома, МВФ ухваліў 15-месячную праграму «Стэндбай» для Беларусі, якая падтрымліваецца крэдытам у 2,5 мільярды даляраў. Гэтыя сродкі пералічаныя на пачатку 2009 году. Аднак у чэрвені сума крэдыту была павялічаная да 3 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч пры канцы кастрычніка выказаў перакананасць. МВФ, паводле вынікаў трэцяга агляду, выдасць Беларусі чарговую частку крэдыту ў снежні 2009 году. Ці збіраецца Нацбанк далей супрацоўнічаць з МВФ? Ці ёсць палітычнае рашэнне звярнуцца па рэалізацыю новай праграмы?
Мы должны сначала успешна завершыць уже начатую праграму. Начиная с этой миссии, основное направление нашей совместной работы – проведение структурных реформ. Проведем две консультации с миссией и семинар по этим вопросам, внимательно рассмотрим. И только после этого мы определимся, будет ли необходимость работать дальше, нужна ли будет их поддержка в вопросах проведения структурных реформ в Республике Беларусь.
Для того, как декларованные намеры стали реальностью, МВФ поставил перед Урадом Беларуси задачу скоротить колькость льготных кредитов юридичным и физическим особам, которые, на думку экспертов, сейчас белорусской экономике попросту не по кишени. Так само рекомендуется поскорить процесс приватизации державных предприятий. Однако некоторые независимые аналитики заявляют, что своими кредитами МВФ протягивает поддерживать теперешний белорусский режим. У той час, как навод стала белорусский донор, Россия отмовляется финансовать неэффективную экономику Беларуси.
Перадаваў Ігар Карней. 7:07 у Менску выслухайце Радыё Свабода. Сёння аўторак, 10 лістапада, і з раніцы варта згадаць некалькі гістарычных падзеяў, звязаных з гэтай датай. У 1906 годзе ў гэты дзень у Вільні пачала выходзіць газета «Наша Ніва». Яе заснавалі браты Іван і Антон Уцкевічы, Вацлаў Іваноўскі, Аляксандр Уласаў. Тагачасная «Ніва» выходзіла да 1915 году. У 1982 годзе ў гэты дзень памёр генсек КПСС Леонід Брэжнеў, і для многіх гэты дзень стаў таксама памятным, бо чакалі, якім жа будзе канец брэжнеўскай эпохі. Асабіста я згадваю, што ў нас у сям'і ў гэты дзень адзначалі дзень нараджэння таты, і госці, сабраўшыся, не ведалі, як яшчэ тады расцэняць застолле ў дзень такой трагічнай падзеі. Я ўспамінаю, што дарослыя вырашылі, святкаваць усё ж будзем, але на вокны павесілі коўдры. І яшчэ сёння адзначаецца ўсясветны дзень моладзі. Перш чым мы прадставім госцю сённяшняга эфіру, яшчэ пару поглядаў на нядаўнае свята 7 лістапада.
Я поздравляю всіх вас і всіх нас праздником 7 ноября. Я уверен 1000%, что этот праздник будут праздновать все нормальные люди, которые не поддались ни на доллары, ни на продажные. Только фашисты могут говорить, что праздник 7 ноября он не нужен.
Опомнитесь, перестаньте считать 7 ноября праздником. Этот день не красного, а кровавого календаря. Даже в России, опомнились, моего дедушку и дядю, жители деревни, убили только за то, что они не хотели в колхоз вступать. После этих злодеяний слегла и умерла бабушка. Ее дети мучились. Досталось и мне от этого страшного коммунистического режима. С уважением, 60-летняя Валентина Бобруйск.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Дык вось, уначы з 6 на 7 лістапада ў Наваградку помнік натхняльніку кастрычніцкай рэвалюцыі Уладзіміру Леніну быў абліты зялёнай фарбай. Міліцыя затрымала непадалёк пару маладых актывістаў, хлопца і дзяўчыну, і сёння яна з намі на сувязі, гэта Дар'я Бахур з Наваградку. Добрай раніцы, Даша.
Доброго
ранку. Я коротко вас представлю. Дар'я родом з Новаградку, хоча і народилася у Красноярському краї, коли батько служив там військовцем. Після розпаду СССР сім'я вернулася у Білорусь. Даша працює бухгалтером, навідує протестантську церкву «Нове покоління». Даша, на жаль, у нас не було кореспондента на місці події. Розкажіть, що сталося Леніну і ці адмилі, ці очистили його до цього часу?
Адмилі? Одразу ж адмилі.
Який розголос гэтая падзея атрымала ў Наваградку?
Розголос атрымала, ну, да речі, добры розголос, тому што міліція, по ходу, начальніку буде, ну, вымова за тое, што творыцца ў Наваградку, бо шмат подій у цьому місті не відбувалося, і вже викликали мого директора сьогодні у райвиконкам, щоб порозмовляти на конт нас. Моего затримання.
Як ви, як представник молодого покоління, глядите на роль Леніна у айчинной історії? З яких криниць формувалося ваше ставлення до цієї історичної події? Со школьных крыниц, у самоадукации, або, может быть, с неких диалогов у церкви?
А всего потрошки. И со школьных крыниц, и, ну, больше, конечно, с самоадукации и с диалогов в церкви. Потому что, ну, самоадукация – это разные виды фильмы, документальные. До речи, такие фильмы, как «Советская история», який був показаний по Білосаті. А так само з діалогу церкви, тому що я віруючий чоловік, і основний для в моєму житті – це Бог. І коли я веду, що люди, які знищали свій народ мільйонами, не просто там пару чоловік там загинуло, що коли свій народ знищається мільйонами, то я чую, що цей чоловік забойця, і пам'ятники йому ставить, це просто злочинство.
Даша, а ось, наприклад, інша молодіва організація «Молодий фронт», яна проводить акції супраць помнікаў епохи тоталітаризму у формі петицію, піше в урад, звертається до громадськості. Як ви думаєте, ці можуть паскорить перегляд офіційної позиції такі ось хуліганські чини, ці наадварот?
Перегляд позиции, навык и не ведаю. Я лечу, что все ж таки такие учинки некоторых людей могут резонанс дать в громадскости, все ж таки люди будут бачить. Это будет давление на сформировавшуюся ситуацию.
Я ще хотіла спитати, ось ви молодий чоловік, молода дівчина, коли говорить про Геніус Лоци, Новаградка, це старе білоруське містечко, які місцини у Новаградку любить молодь, де от збирається, коли, скажімо, пара закохана, то куди хочеться пойти у Новаградку? Видать, не на площу до помника. Не до помника Леніну.
На площу, ну, не до помника, але на площу шмат молоді збирається у парку. У нас є парк такий, ну, для не надто малий для города.
Які помники варті того, щоб стояти у Новаградку? Якого помника, скажімо, вам там не хапає?
Ну, у нас стоять основні нашому земляку Адаму Міцкевичу. Помнику есть помник на вокзале Якуба Колоса, но вот зараз так одразу и не сказать, каких не хапает.
Дар'я, і апошнє питання. Удакладніце, ці заведзеная новагрудской міліції кримінальная справа по гэтым факте, або просто там іде такое расследование, пакуль што?
Пакуль іде расследование, ну, не факт, што будзе заведзеная кримінальная справа по доказу открытых.
Дякую за удзел у нашай праграме. Я нагадаю, што сёння госцей нашага ранішняга эфіру была Дар'я Бахур з Наваградку.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежие новины,
новые репортажи,
музыка,
литература,
история.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
7.15 у Менску. На чарзе Владимир Баранич и новини с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
У Беларусі абвешчана эпідэмія свінога грыпу пасля таго, як колькасць людзей, заражаных гэтым вірусам, перасягнула 100 чалавек. На карантын зачыненыя школы ды іншыя навучальныя установы ў Віцебску, Берасці, Гомелі, Магілёве, а таксама ў многіх райцэнтрах. Тым часам у беларускіх аптэках па-ранейшаму не хапае антывірусных медычных прэпаратаў, канстатуюць прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя. Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі перадалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Міністэрства юстыцыі. Гэта ўжо другая спроба цягам году зарэгістраваць БХД. 13 траўня Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, спаслаўшыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў партыі. Учора сябры аргкамітэту накіравалі заяву ў пракуратуру з просьбай высветліць і пакараць тых, хто ад імя Мін'юсту прымушае заснавальнікаў партыі адклікаць свае подпісы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што расследаванне крымінальнай справы Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі мае хутка завершыцца і пачнецца азнаямленне з матэрыяламі справы. Праваабаронцы лічаць, што следства падоўжылі, каб выставіць абвінавачанне ў тэрарызме. У Беларусі склалася катастрафічная сітуацыя з размяшчэннем юдэйскіх рэлігійных абшын, заявіў амбасадар Ізраілю Эдуард Шапіра 9 лістапада у Менску на адкрыцці трохдзённай міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай хрысціянска-юдэйскаму дыялогу. Паводле словаў амбасадара, у свой час савецкая ўлада, укараняючы атэізм і змагаючыся з рэлігіяй, рэквізавала ў розных канфесій культавыя будынкі, многія з якіх з часам былі вернутыя ў вельмі кепскім стане.
І яшчэ дадам прагноз надвор'я. Сёння 10 лістапада ў Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, днём месцамі дождж, у Берасці плюс 8-10, у Віцебску 4-6, у Гародні 7-9, у Гомелі плюс 6-8, у Магілёве і Менску днём 5-7 градусаў цяпла. На чарзе агляд свежых нумароў незалежнага друку. І гартала Галіна Абакунчык.
Тыднёвік беларусы рынак у свежым нумары друкуе артыкул «Легкавыя аўтамабілі. Падаражэння не пазбегнуць». Газета цытуе кіраўніка праўлення Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Сергія Міхневіча, які паведаміў, што з 1 студзеня 2010 году аўтадылеры будуць вымушаны прадаваць новыя аўтамабілі ў Беларусі на 30-70% даражэй у параўнанні з мінулым годам. Гэта звязана з падпісаннем адзінага мытнага заканадаўства паміж Беларусю, Расіяй і Казахстанам. Беларусь чакае ў лістападзе ад рады еўразвязу поўнай адмены санкцыяў. Такую назву мае яшчэ адзін артыкул тыднёвіка «Беларусы і рынак». Гаворка вядзецца пра форум «Беларусь і ўсходняе партнерства», які адбыўся ў Менску з удзелам прадстаўнікоў 21 еўрапейскай краіны, на якім абмяркоўвалася тэма інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую прастору. Пра змест сённяшняга нумару «Народнай волі» паведамляе намесніца галоўнага рэдактара Святлана Калінкіна.
Наш корэспандэнт Віталь Гарбузаў пабываў у Барыс і знайшоў там вельмі незвычайны адрас для крызісу. Гэта мясцовая царква, якая за адсутнасці сродкаў, якія былі выдаткаваны ў бюджэце, але ў апошні момант зрэзаны, засталася паўразабранай. Пачалася рэканструкцыя, яна цягнецца ўжо не адзін год і, напэўна, ў гэтым годзе завершана не будзе. Крызіс зачыніў дарогу да храма. Вельмі цікавы, на мой погляд, матэрыял пра тое, што казіно гэта не проста схільнасці і грамання – гэта сапраўдная хвароба. Дзе і як яе лечаць у нашай краіне, расказвае наш корэспандэнт Марыя Малевіч. І у «Народнай волі» будзе матэрыял пра хваробу, якая зараз хвалюе ўсю Беларусь, пра так званы свіны грып. У першую чаргу газета задаецца пытаннем, чаму ўзровень смяротнасці ад свінога грыпу ў Беларусі значна вышэйшы, чым па ўсім свеце.
Тэме эпідэміі грыпу і распаўсюду вірусу H1N1 некалькі публікацыяў прысвячае тыдню сведениям «Белгазета». У артыкуле «Фармацевты працуюць па начах» паведамляецца пра тое, як беларускія прадпрыемствы медычнай вытворчасці і установы сістэмы аховы здароўя намагаюцца зліквідаваць дэфіцыт супрацьвірусных лекаў, які захоўваецца другі тыдзень. У артыкуле «Спыніць самавольства» «Белгазета» паведамляе пра распараджэнне Міністэрства аховы здароўя адносна працы аптэк. А менавіта у адмысловым лісце вышэйшыя чыноўнікі патрабуюць ад фармацэўтаў пры адсутнасці лекаў прапаноўваць хворым іншыя прэпараты.
Всем 20 у Менску, гэта ранішні жывы эфір Радыё Свабода. На пачатку нашай праграмы мы ўжо паведамлялі, што сёння пачне працу ў Беларусі трэцяя аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду па праграме «Стэндбай». Чакаецца, ці выдзеляць Міжнародны валютны фонд Беларусі яшчэ 700 мільёнаў даляраў. Ну а якія яшчэ падзеі, звязаныя з Беларусю, чакаюцца ў бліжэйшыя дні, пра гэта Любоў Лунёва.
Лістапада ў Душанбе адбудзецца чарговае паседжанне Савета міністраў абароны дзяржаў-удзельніц СНД. Яны павінны ўхваліць канцэпцыю ваеннага супрацоўніцтва на перыяд да 2015 году, зацвердзіць план працы Савету міністраў абароны на 2010 год і асноўныя накірункі развіцця аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай абароны да 2015 году. На 12 лістапада запланаваны візіт прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева ў Беларусь. Наш карэспандэнт Владзімір Глот адзначае:
галоўнай на перамовах кіраўнікоў двух дзяржаў стане праблема энергабяспекі. Баку мае вялікія запасы нафты, якія надзвычай цікавяць Беларусь. У кастрычніку ў Менску пабываў першы віцэ-прэм'ер Азербайджану Ягуб Эюбаў. Ён прыязджаў, каб падрыхтаваць некалькі міждзяржаўных дамоваў. Азербайджан гатовы прадаваць нафту, але ўзамен хоча, каб на яго тэрыторыі стварылі сумеснае прадпрыемства па продажу беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі ў трэція краіны.
14 лістапада ў Менску адбудзецца беларускі еўрапейскі форум. Яго ўдзельнікі абмяркуюць працэсы, якія адбываюцца паміж Беларусю і еўразвязам у палітычнай, эканамічнай і грамадскай сферах. Падчас форуму лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч агучыць прапановы, датычныя далейшай дзейнасці праеўрапейскіх сілаў, распавядае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча, у розных рэгіёнах Беларусі на форум вылучана каля 900 дэлегатаў. Аднак за тыдзень да форуму пытанне пра памяшканне было яшчэ не вырашанае.
Аргкамітэт разглядаў гэтае пытанне. Была ўсеагульная згода праводзіць мерапрыемства. У любым выпадку мы разглядаем магчымасць яго правядзення на свежым паветры. Гэта можа быць у фармаце вулічнага мерапрыемства.
Агляд падзеяў другой паловы гэтага тыдня. І ў гэты момант у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік, ягоны нумар 266-39-52. Гэта нумар для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Зараз некалькі апошніх званкоў.
Благодетели, чиновники Европейского Союза, решив перевоспитать Лукашенко, в скором времени убедятся в том, что их работа в этом направлении окажется напрасной. Своими выражениями на пресс-конференции в Украине в отношении эпидемии гриппа якобы мир год назад кукарекал, а в этом году визжит по свинячьи, в один миг оголил свое происхождение и ту среду, из которой он выскочил, и где формировался его менталитет.
По телевизору показывают, что кое-где в Германии оставили фрагменты стены. И хотелось бы вот с возвращением Беларуси в Европу, чтобы при демонтаже границы на вокзале Бреста оставили металлический загон на выезд. Вот как память. Ну а Варшавский мост будет обычно пешеходным мостом.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы прапануем вам узяць удзел у апытанні на тэму: 20 гадоў таму быў разбураны берлінскі мур. Што для вас азначае гэтая падзея? Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых вёсках, я не зведаў за ўсе свае без таго не надта вясёлыя падарожжы па нашай глыбінцы. Пра паселішчы гэтае ў афіцыйным друку раўнадушна ўзгадваюць як пра неперспектыўны. Я б назваў іх паміраючымі, як называюць іх кінутымі ўладамі ды грамадствам самі жыхары. Маё падарожжа ў малыя канюшаны, Янцавічы, Яўсеевічы, што налічы.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне.
100 адрасоў свабоды.
Сённяшні адрас, які выбраў аўтар гэтай праграмы Вячаслаў Ракіцкі, Крапівінскае поле.
Крапівінскае поле, дзе 8 верасня 1514 году войскі Вялікага княства Літоўскага атрымалі бліскучую перамогу над маскоўскімі дружынамі, беларускія патрыёты лічаць полем нацыянальнай славы. Там у 1989 годзе мясцовы краязнаўца Алесь Сярошкін паставіў шасціканцовы крыж. А ў жніўні 1991 году аршанскі бард Андрэй Мельнікаў і журналіст Юрка Копцік зладзілі на паляне, дзе рэчка Крапіўна ўпадае ў Днепр, фестываль аўтарскай песні. Узялі ў гэтай тады яшчэ вельмі камернай імпрэзе некалькі выканаўцаў: Андрэй Мельнікаў, Вольга Акуліч, Змітер Сідаровіч, Лера Сом і крыху болей слухачоў. А на наступны год, 4 верасня, фестываль ужо адбываўся з размахам. Прысутнічалі каля 200 гледачоў з усёй Беларусі, нават дзяржтэлерадыё было з перасоўнай студыі, і зроблены ёю запіс захаваўся.
Праз горкі ягады вяртаюцца дзяды, вяртаецца наша памяць.
На Крапінскае поле тады прыехалі і сябры беларускага згуртавання вайскоўцаў. Тут адбылося тое, што праз некалькі дзён паўторыцца і на плошчы незалежнасці ў Менску, успамінае Юрка Копцік.
Пачну гісторыю Беларусі, вайскоўцы яе прысягалі на вернасць радзіме. Ходзяць фестывалі, усіх, хто хацеў, там прысягаўся і распісаўся ў прысяжным лісце.
У 1993 годзе улады рэзка памянялі сваё стаўленне да патрыятычнай культурнай імпрэзы. Правакатары кралі грошы і гітары, рэзалі намёты і абразалі драты ад апаратуры. У 1995 годзе дайшло нават да пабоішча са смяротным выпадкам, а наўздагон у прэсе шалёнае адскаванне арганізатараў і ўдзельнікаў імпрэзы сентэнцыямі кшталту: на Крапівінскім полі зноў забіваюць пад бел чырвона-белымі сцягамі. У 2000 годзе аршанскі культурна-асветніцкі цэнтр імя Владзіміра Караткевіча на чале з Ларысай Кудраўцавай і Геннадзем Шэпелевым аднаўляюць фэст. І зноў правакацыі, апагей якіх быў у 2007 годзе. Менавіта ў дзень фэсту уладам спатрэбілася шукаць снарады ў Дняпры, якіх, натуральна, там не было. Аблава ахапіла аршанскі і дубровінскі раёны. Сотні людзей былі затрыманыя на вакзалах, дарогах, іх трымалі ў пастарунках і нават арыштоўвалі, успамінае Юрка Копцік.
Па ўзроўню разгорнутай аперацыі, назавім яе так, ахтунг песні, па прыцягненню сіл на эту аперацыю, на асобна ўзятай тэрыторыі, она была супоставлена только с экспедициями супрепартизан 42-44 годов.
Крапівінскае поле памятае не толькі бой паміж старажытнымі беларускімі і расейскімі войскамі, але і бітвы сучасных беларускіх уладаў з уласным народам, які працягвае свабодна спяваць.
Шыльда свабоды. Крапівінскае поле пад Воршай. Тут з 1991 году рэгулярна адбываецца фестываль бардаўскай песні ў гонар вялікай перамогі войска ВКЛ над маскоўскімі дружынамі 8 верасня 1514 году. Шмат разоў улады перашкаджалі правядзенню культурніцкай патрыятычнай імпрэзы, затрымлівалі і арыштоўвалі яе ўдзельнікаў.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя Хуткасть потоку 16 300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
У Мінську ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз слово Володимиру Баранічу, який прийшов за свіжим випуском новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Сьогодні поміж воєнними кораблями Повднєвої Кореї і КНДР відбулося озброєне сутикнення. Інцидент відбувся у Жовтому морі на західному узбережжі Корейської полуспи. Улади Повднєвої Кореї повідомляють, що воєнний корабель Повночної Кореї зайшов у води Повднєвої Кореї, тому Повднево-корейський корабель відкрив по їм огонь, на що отримав зворотний огонь. Повідомляється, що повднево-корейський корабель не потерпів тоді, як корабель КНДР був моцно пошкоджений і вернувся назад. Президент США Барак Обама чекає, що нова домова з Росією про скорочення стратегічних озброєнь буде підписана до кінця року. Обама сказав, що за останні місяці для нерозповсюдження ядерної зброї у світі було зроблено більшим за попередні кілька років. Генеральна асамблея ООН одноголосно прийняла резолюцію, у якій недавні президентські вибори у Афганістані названі легітимними, а їх виніки вартими довіру. Їх переможцем був обвішений дійсний президент Хамід Карзай, після того, як його суперник відмовився удільнішити у другім турі голосування, виказавши сумніви у сумленності виборів. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель подякувала былому советскому лідеру Михаилу Горбачову за тое, што той зрабіў магчымым падзенне Берлінскага муру 20 гадоў таму. У рамках урачыстасці з нагоды 20-х угодкаў падзення Берлінскага муру Меркель, Горбачов і колішні польскі президент Лех Валенса прайшлі праз мост, які ў 1989 годзе стаў першым адкрытым паміж ГДР і ФРГ памежным пунктам, ды разбурылі спецыяльна пабудаваны для гэтага макет муру.
Таким чином, воєнно-морський конфлікт поміж корейськими суднами – це одна з апошніх новин, яку принес Володимир Баранич. Ну, а ми у другой полові ранішньої години нашого ефіру вітаємо тих, хто уключив приймачі недавно. Далі ми повторим основні теми, прогучать так само нові традиційні передачі другої полгодинки. Черговая місія МВФ у Беларусі. Ці подтвердиться на гэты раз виснови про поляпшення бізнес-клімату Україні. Зелений Ленін у Новаградку або час перегляду каштовностяў вачами молодых. Митная служба знайшла спосаб, як спаганяць новые податки з чаўнакоў, падрабязнасці з беларуска-польскага памежжа і дискусія на гэтую тему. Дмітер Бартосік пропонує працяг знайомства з бардам Алесем Гібок-Гібковським. Еще нагадаю, что сегодня аўторак, 10 листопада. У Беларуси сегодня чекается воблачное надворье, днем месяцами дождь. У Берести плюс 8-10, у Витебску плюс 4-6, Гародни 7-9, Гомели 6-8, у Могилеве и Менску днем 5-7 градусов тепла. Сьогодні почне працю у Білорусі третя оглядна місія Міжнародного валютного фонду МВФ по програмі «Стендбай». Експерти будуть знаходитися у Мінську до 19 листопада, а місію аналітиків МВФ очолить Крис Джарвіс. По даденных на початок листопада фонд уже выдатковал Беларуси агулом больше за 2 миллиарды доляров. У выпадку установчей оценки выселка у белорусских уладов до конца года может быть переличенная еще 700 миллионов доляров. Передает Игорь Корней.
Тягом больше як тыдня представники Международного валютного фонда проанализуют, как Беларусь выполняет колькостные и якостные критерии программы «Стендбай» на 1 кастрычника. С уликом листопадовского траншу у 700 миллионов долларов сумма допомоги Беларуси уже склала 2 миллиарды 230 миллионов долларов. Коли урад выполняет все потребования МВФ, то до красовика 2010 года отримает допомоги больше, чем на 3,5 миллиарды долларов. Кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна лічыць, што неспадзяванкі ўзнікнуць не павінна, паколькі асноўныя крытэрыі праграмы беларускім бокам выконваюцца.
Праграма рассчитана на 15 месяцев, і абзор праходит каждый квартал. Это поквартальный обзор. Второй обзор рассматривал выполнение показателей на конец июня, завершен, а теперь приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдан очередной транш. Все зависит от курса доллара к СДР.
Поводле выников попереднего огляду, ходы реформы у Беларуси, фонд отзначил поспехи краины у реформования финансовой инфраструктуры и поляпшения бизнес-климату. Як вядома, МВФ ухвалил 15-месячную программу «Стендбай» для Беларуси, якая подтримливается кредитом у 2,5 миллиарда доляров. Гэтыя сродкі пералічаныя на пачатку 2009 году. Аднак у чэрвені сума крэдыту была павялічаная да 3 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч пры канцы кастрычніка выказаў перакананасць. МВФ паводле вынікаў трэцяга агляду выдасць Беларусі чарговую частку крэдыту ў снежні 2009 году. Ці збіраецца Нацбанк далей супрацоўнічаць з МВФ? Ці ёсць палітычнае рашэнне звярнуцца па рэалізацыю новай праграмы?
Мы должны сначала успешна завершыць уже начатую праграму. Начиная с этой миссии, основное направление нашей совместной работы – проведение структурных реформ. Проведем две консультации с миссией и семинар по этим вопросам, внимательно рассмотрим. И только после этого мы определимся, будет ли необходимость работать дальше, нужна ли будет их поддержка в вопросах проведения структурных реформ в Республике Беларусь.
Для того, как декларированные намеры стали реальностью, МВФ поставил перед Урадом Беларуси задачу скоротить колькость льготных кредитов юридичным и физическим особам, которые, на думку экспертов, сейчас белорусской экономике попросту не по кишени. Так само рекомендуется поскорить процесс приватизации державных предприятий. Однако некоторые независимые аналитики заявляют, что своими кредитами МВФ протягивает поддерживать теперешний белорусский режим. У той час, как навод стала белорусский донор, Россия отмовляется финансовать неэффективную экономику Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода 7:36 у Менску. Сегодня с раницы мы уже сгадывали несколько исторических подеев, связанных с датой 10 листопада. У 1906 году у этот день у Вильни начала выходить газета «Наша Нива». Засновали ее браты Иван и Антон Луцкевичи, Вацлав Ивановский, Александр Уласов. Тогочасная Нива выходила до 1915 года. У 1982 годзе ў гэты дзень памёр генсек КПСС Леонид Брэжнеў, і для многіх гэты дзень стаў таксама памятным, бо чакаўся, якім будзе канец брэжнеўскай эпохі. І яшчэ сёння адзначаецца ўсясветны дзень моладзі. Перш чым мы прадставім госцю сённяшняга ранішняга эфіру, яшчэ пару поглядаў на нядаўняе свята 7 лістапада.
Я поздравляю всех вас и всех нас праздником 7 ноября. Я уверен 1000%, что этот праздник будут праздновать все нормальные люди, которые не поддались ни на доллары, ни на продажи. Только фашисты могут говорить, что праздник 7 ноября он не нужен.
Опомнитесь, перестаньте считать 7 ноября праздником. Этот день не красного, а кровавого календаря. Даже в России, опомнились, моего дедушку и дядю, жители деревни, убили только за то, что они не хотели в колхоз вступать. После этих злодеяний слегла и умерла бабушка. Ее дети мучились. Досталось и мне от этого страшного коммунистического режима. С уважением, 60-летняя Валентина Бобрыск.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Коли вы потелефонуете сегодня, то ваши звонки могут прогучать у вечеровом эфире. У ночи 6 на 7 листопада у Новоградку помник натхняльнику Кастрычницкой революции Владимиру Ленину был облиты зеленой фарбой. Милиция затримала неподалек пару молодых активистов, хлопца и девчину, и сегодня Дарья Бахар, якая была затриманная милицией, была гостей нашей ранешней программы. Дарья працует бухгалтерами, она наведывая протестантскую церкву «Новое поколение». Полгодины тому у нас отбылся з ёй дыялёг. Зараз прапаную вам запіс нашай размовы. Даша, на жаль, у нас не было корреспондента на месте подеи. Расскажите, что сталося Ленину и ці отмыли, ці очистили его до этого часу?
Адмылі, одразу ж адмылі.
Який розголос гэтая падзея атрымала ў Наваградку?
Добры розголос, тому што міліцыя, па ходу, начальніку будзе вымова за тое, што творыцца ў Наваградку, бо шмат падзей у гэтым горадзе не адбывалася, і ўжо выклікалі майго дырэктара сёння ў райвыканкам, каб паразмаўляць наконт нас, наконт мяне майго затрымання.
Як вы, як прадстаўнік маладога пакалення, глядзіце на ролю Леніна ў айчыннай гісторыі? З якіх крыніц сфармавалася ваша стаўленне да гэтай гістарычнай падзеі? Са школьных крыніцаў, самаадукацыі, або, можа быць, нейкіх дыялогаў у царкве?
А ўсяго патрошкі. І са школьных крыніцаў, і, ну, больш, канешне, з самаадукацыі і з дыялогаў царкве. Тому што, ну, самаадукацыя гэта розныя фільмы дакументальныя. Дарэчы, такі фільм, як «Савецкая гісторія», які быў паказаны па Белшаці. А таксама з дыялогаў царкве, тому што я веруючы чалавек, і асноўны для маім жыцця это Бог. І калі я ведаю, што людзі, якія знішчалі свой народ мільёнамі, не проста там пару чалавек там загінула, што калі свой народ знішчаецца мільёнамі, то я хачу, што гэты чалавек забойца і помнікі яму ставіць, гэта проста злачынства.
Даша, а вось, напрыклад, іншая моладзевая арганізацыя «Малады фронт», яна праводзіць акцыі супраць помнікаў эпохі таталітарызму ў форме петыцыі, піша ва ўрад, звяртаецца да грамадскасці. Як вы думаеце, ці могуць паскорыць перагляд афіцыйнай пазіцыі такія вось хуліганскія чыны, ці наадварот?
Перагляд пазіцыі нават я не ведаю. Я лічу, што ўсё ж такі такія ўчынкі некаторых людзей могуць резонанс даць у грамадскасці, ўсё ж такі людзі будуць бачыць. Гэта будзе даўленне на склаўшуюся сітуацыю.
Вы малады чалавек, маладая дзяўчына. Калі гаварыць пра геніус Лоцы, Наваградка, гэта старое беларускае мястэчка, якія мясціны ў Наваградку любіць моладзь? Дзе вот збіраецца, калі пара закаханая, то куды хочацца пайсці ў Наваградку? Відаць, не да помніка Леніна.
На плошчу, ну, не да помніка, але на плошчы шмат моладзі збіраецца ў парку. У нас ёсць парк не надта малы для горада.
Якія помнікі варта і таго, каб стаяць у Наваградку? Якога помніка, скажам, вам там не хапае?
Ну, у нас стаяць асноўныя нашаму земляку Адаму Міцкевічу. Ёсць помнік на вакзале Якуба Коласа, нават зараз так адразу і не сказаць, якіх не хапае.
Дар'я, і апошняе пытанне, удакладніце, ці заведзеная навагрудскай міліцыі крымінальная справа па гэтым факце, або проста там ідзе такое расследаванне пакуль што?
Пакуль ідзе расследаванне, не факт, што будзе заведзеная крымінальная справа.
Дар'я Бахар з Навагрудку была сёння госцей нашай ранішняй праграмы.
Нядаўні перапіс насельніцтва ў Беларусі паводле ўладаў улічвае беларускіх грамадзян, якія часова жывуць за мяжой. За іх маглі адказаць блізкія, альбо яны самі маглі скантактавацца з перапісным участкам. Ад пачатку лістапада партфелі з анкетамі пачалі паступаць у цэнтр пераработкі дадзеных. Ці адлюструе гэты перапіс рэальныя дадзеныя аб беларусах замежжа, калі на сёння ў Беларусі нават няма дакладнай статыстыкі аб дыяспары? Як беларусы замежжа бралі ўдзел у перапісы, абмяркуе форум беларускага замежжа.
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ну, а за мяжой пакуль што найбольш значнай і заўважанай падзеі застаецца святкаванне з нагоды 20-годдзя падзення Берлінскай сцяны. Зараз прапануем вам меркаванні жыхароў Барысава. Што яны думаюць, што для іх азначае гэтая падзея?
Положите, потому что то, что разделяет, это плохо. Я думаю, что на всех повлияло.
Первый раз слышал.
Никак, абсолютно. Мне тогда ни холодно, ни горячо.
Абсолютно никак. Ниху, значит, так видно. Сверху, значит, так видно лучше.
Ну, приветствуем.
Объединение, да.
Считаем, что это очень хорошее дело.
Да, было. Тем более, что у меня там дочь живет в Германии, так что...
Честно говоря, на жизнь мою лично, оно я не заметила, как повлияло, но то, что это однозначно было хорошо для немцев, то я уверена в этом на все 100%.
На мою лично не повлияло, но я тоже искренне рада за немцев. Я думаю, что они этого ждали 25 лет. Нетерпением.
Лично на мою жизнь это никак не повлияло, но наверняка это довольно радостное событие, потому как немецкий народ 40 лет был разделен границей, и родственники не могли навещать родственников. Это беда, беда для всей нации.
На мою лично нет. Но с политической точки зрения, наверное, бывший Советский Союз мог бы какую-то выгоду от этого иметь. поскольку ГДР строилась силами Советского Союза. Ну, а больше я ничего не могу сказать. А как сейчас там развиваются события, я не могу.
Ну, на мою личную нет, никак не повлияло. А вообще события, я вам скажу, будем считать нормальные, потому что стен не должно быть вообще между людьми.
Мою нет. Я просто так не знаю даже, что он ответит на этот вопрос, честно говорю.
Ці паўплывала на ваш лёс падзеі 20-гадовай даўніны падзення берлінскай сцяны. На гэта пытанне адказвалі жыхары Барысава, і на гэтае ж пытанне вы можаце адказаць, наведаўшы наш сайт свабода.орг. Зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусі абвешчана эпідэмія свінога грыпу пасля таго, як колькасць людзей, заражаных гэтым вірусам, перасягнула 100 чалавек. На карантын зачыненыя школы ды іншыя навучальныя установы ў Віцебску, Берасці, Гомелі, Магілёве, а таксама ў многіх райцэнтрах. Тым часам у беларускіх аптэках па-ранейшаму не хапае антывірусных медычных прэпаратаў, канстатуюць прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя. Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі перадалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Міністэрства юстыцыі. Гэта ўжо другая спроба цягам году зарэгістраваць БХД. 13 траўня Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, спаслаўшыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў партыі. Учора сябры аргкамітэту накіравалі заяву ў пракуратуру з просьбай высветліць і пакараць тых, хто ад імя Мін'юсту прымушае заснавальнікаў партыі адклікаць свае подпісы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што расследаванне крымінальнай справы Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі мае хутка завершыцца і пачнецца азнаямленне з матэрыяламі справы. Праваабаронцы лічаць, што следства падоўжылі, каб выставіць абвінавачанне ў тэрарызме. У Беларусі склалася катастрафічная сітуацыя з размяшчэннем юдэйскіх рэлігійных абшын, заявіў амбасадар Ізраілю Эдуард Шапіра 9 лістапада у Менску на адкрыцці трохдзённай міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай хрысціянска-юдэйскаму дыялогу. Паводле словаў амбасадара, у свой час савецкая ўлада, укараняючы атэізм і змагаючыся з рэлігіяй, рэквізавала ў розных канфесій культавыя будынкі, многія з якіх з часам былі вернутыя ў вельмі кепскім стане.
І яшчэ дадам прагноз надвор'я па Беларусі. Сёння чакаецца надвор'е воблачнае, днём месцамі дождж. У Берасці плюс 8-10, у Віцебску плюс 4-6, у Гародні 7-9, у Гомелі плюс 6-8, у Магілёве і Менску 5-7 градусаў цяпла. 7:47 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Мытная служба пачала спаганяць падаткі з гарадзенцаў, якія часта прывозілі з Польшчы тавары на значныя сумы. Гэта робіцца на падставе дакументаў польскай мытні, паводле якіх беларускія грамадзяне за набытыя ў суседняй краіне рэчы вярталі падатак на дададзеную вартасць, так званы ВАТ. Гэта прыблізна 20% ад цаны. Як беларускія службы змаглі атрымаць такія звесткі? Працяг тэмы ў Сергія Страўцова.
Гарадзянец Мікалай добра ведае, што многія жыхары горадні традыцыйна купляюць у Польшчы рэчы, а потым ім вяртаюць частку іх кошту, бо польскі бок зацікаўлены, каб замежнікі набывалі тавары і стымулюе гэтую зацікаўленасць грашова.
ВАТ не касаецца ўвогуле нашай краіны. Ну, гэта скідку людзям робяць, гэта вяртанне падатку. ВАТ это ёсць НДС ад 200 вышэй злотых. А ўсё, а як нашы даведаюцца, што чалавек 200 разоў з'ездзіў у Польшу і ваты адбіў. Радней наша мытня рабіла запыты. Палякі прадастаўлялі спісы тых, хто праводзіў за апошні год, напрыклад. А зараз ўжо нібы перасталі даваць гэтыя паперы для нашых. Гэта чыста могуць псіхалагічна нашы наехаць, я думаю, так. Вызваць чалавека і сказаць, вот ты часта ездзіш, у нас ёсць спіскі, мы палякаў взялі, но ніхто не павінен нашым прадастаўляць гэтыя паперы з ватамі, нашым мытнікам.
Ці мае інфармацыю на конт асобаў, якім у Польшчы вяртаюць частку грошай закуплены тавары, гарадзенская рэгіянальная мытня? А калі мае, то адкуль? Ці атрымлівае такія звесткі ад польскай мытні? Пытанне да намесніка начальніка арганізацыі мытнага афармлення і кантролю гарадзенскай мытні Івана Телешынскага.
Не, ну, конечно, мы контролируем частоту перемещения товаров. Просто речь, наверное, сейчас идет о другом периоде времени. Возможно, это не этот год и не прошлый. Это, возможно, там, ну, скажем, какой-то 2004, 2003, 2005, то есть другие года, когда, скажем так, вот эти события имели быть место, может быть. Эта информация, скажем так, назовем ее служебной, и мы обмениваемся определенными сведениями, ну, какими, скажем так, наверное, это пускай останется служебной информацией. В частности, по ватам, это, ну, наверное, не совсем к нам вопрос.
Журналіст газети «Виборчий» Граденіс Андрій Пачобут каже, що з'ява набула масової поміри. Супроть жихарів Городні або розпочинають кримінальні справи за контрабанду, або споганяють з їх вельми великі суми. Чи справді це покарання за вернутою поляками частку кошту товару, набитого у Польщі? Андрій Пачобут каже, коли є звісті, що чоловік часто їздив у Польщу і вертався з товаром, то робиться основа, він привозив не для себе, а на продаж.
Тепер усі державні установи займаються продажем державних товарів, які лежать у складах. Ну і цим так само, як бачно, займається КГБ, яке прищучує ось Челноков, з одного боку обороняючи ринок від товарів, які пливуть з Польщі, а з другого боку там по 90 тисяч доларів виходить, 90 тисяч, 100 тисяч доларів я бачив. Документи на такі суми стільки налічили митної пошліни виплатять і з пеньою. Така буйна сума, тому що, наприклад, з 2004 року не заплачена митна пошліна і набіжала пеня.
Андрій Пачобут каже, некоторі вже опинулися за кратами. У його є документи, копії рішеннів.
У мене рішення митні. Рішення необхідності взискання таможенних платежів процентів і пеней. І тут ось написано, наприклад, сведення о фактах незаконного переміщення товарів вищеуказаним гражданином, перечень незаконно переміщених товарів і їх стоїмості, представлені в таможні в електронному виді приложенням к указаному письму УКГБ.
Таких рішень шмат. Андрій Пачобут каже про сотні. І він зазначає при гэтым.
Але тут що цікаво, що ось ця інформація, яку має КГБ, яка от в електронному виді приложена к письму УКГБ, вона не з'являється доказом, вона не легалізована на території Республіки Білорусь. Оперативна інформація. Ну що, хто платить, хто скарги пише? В основному платять, а десь люди, які сидять в тюрмах.
Это была информация от журналиста Андрея Пачобота. Тема, якую узнял наш корреспондент Сергей Остравцов, выкликала в отгуки сбоку слухачов и застается наибольш читаной на нашем сайте у апошние сутки. Заглядом дискуссии. Стась Ивашкевич.
Реагує регулярний форумчанин свободи Дімич. Вертання покупнику податку на додаткову вартість, коли покупник не походить з країни Євразв'язу, це шматгодова і абсолютно нормальна з'ява. Те, що роблять білоруські влади у відносинах до покупників білорусів, такого навіть у Совєтському Союзі не було. А ось Павел з польського городу Велюнь не лічить білоруських чаунаков невинними ахвярами. Той податок на додану вартість, який вертається громадянам Білорусі, що закупаються у Польщі, є ніщо інше, як заробок. Питання, а чому ж за гэты заробок у своїй країні вони не платять податки? Це ж десятки тисяч доларів на год прибитку, додам, неофіційного. Так що все клас, так і повинно бути, покуль свідомості громадян не повиситься. Давно пора їх трести. Як звичайно, активно обмірковується огляд інтернету від відомого білоруського блогера Будіміра. У опошнім огляді він серед іншого повідомляє про те, що компанія Яндекс планує прибрати зі снежня свою рубрику «Топ», у яку потрапляли самі популярні теми благосфери. Дякуючи топу Яндекса, поводле Будіміра, блогерам неодноразово удавалося притягнути увагу медіа і уладу до проблем у звичайних людей, які інакш заставалися б незауваженими. Читач Віктор не бачить у закритті топу Яндекса трагедії. Рейтинг захопили технології на кшталт блогера теми, яким часті не вельми важно об чим писати, аби утриматися зверху рейтингу. Тому гэтая з'ява, адміна рейтингу, має і добрий сенс, каб отчапіцца ад дзельцоў у інтернеті. Будзімір аспрэчвае гэты погляд. Багатыя робяцца багацейшымі, бяднейшыя бяднеюць. Тое ж самае тут. Тэхнолагі не вельмі пацерпяць ад закрыцця топу, ды хай бы і цярпелі. Той жа блогер тэма стварае ўласны топ на сваім сайце і захавае вялікую аўдыторыю, нават павялічыць яе хутчэй за ўсё. А вось усе палітычныя, грамадскія, дабрачынныя акцыі па ім гэта ўдарыць вельмі моцна. Не кажучы ўжо проста пра сапраўды цікавых аўтараў, якіх цяпер не будзе механізму атрымання заслужанай імі вялікай аўдыторыі. По-ранейшему активно обмерковывается эпидемия свиного гриппу. Бурную дискуссию об историчной отказности выкликало святкование у субботу угодка у Кастрычницкой революции представниками разных партий и рухов Беларуси. Долучайтесь до дискуссии и вы на нашем сайте свобода.орг.
Ну а зараз Михай Скобла про дискуссию у вольной студии.
С
Збор твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах, гэткі маштабны выдавецкі праект плануецца ажыццявіць за бліжэйшыя 10 гадоў. Гаворыць ягоны каардынатар, літаратуразнаўца Анатоль Верабей.
І гэта, я думаю, будзе гонар не толькі тым, хто будзе працаваць, але гонар для тых, хто будзе збіраецца выдаваць. Найперш я ўсё ж такі не трачу надзеі, што дзяржаўныя структуры будуць выдаваць будучы збор твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах.
7:54 у Менску. Я нагадаю, што ранішні жывы эфір Радыё Свабода працягваецца ад 6 да 8. Наш вечаровы эфір ад 18 да поўначы. Круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік. Ягоны нумар 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў. І апошнія 5 хвілінаў гэтага эфіру мы аддамо музычнаму госцю Міхася Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага аўтара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага. Наш госць рэдкі чалавек, які не пабаяўся крута павярнуць свой лёс, змяніўшы канструктарскае бюро на пісьменніцкі стол. Спадар Алесь лічыць, што галоўную ролю ў адраджэнні беларускай мовы суджана адыграць беларускай песні.
Песня – это речь такая, ну, я бы сказал, она может отразить и воскресить все. Правда, песня соправная, якостная, песня, ну, я бы сказал, профессийная, песня та, которая, ну, с душой написанная. Ну, вы же видите, зараз масса песен, которые, ну, мертвые просто, их страшно слухать и не разумеешь для того, что они писались, и того, что они есть, этой песни. А песня соправная, когда она живая, то она за собой вытягивает тысячи, миллионы людей. Найперш, мне кажется, музыка, песня, потому что само слово, оно больше камерная речь. Та же поэзия, она вот не часто гучить, и не все ее ведают, а про миновито вот про песню, мне кажется, шмат чего можно досягнуть.
У Дымлику и бардовская.
А бардовская, само собой, это что такое бардовская песня? Это для нас, людей, которые вот творят песню, это как свое дитя родное, хочется его где-то пристроить, как говорили, а треба пристраивать вот тогда, когда оно трошки выспело уже, когда оно трошки окрияло, когда уже, а бы что не варто пристроить. Я лічу, вот так само. Знову ж, про якость варто казать. Вот. И, напевно, про вот этот момент створальный. Я зараз шмат чую песни такой вот и бардовской, и эстрадной такой, вот я бы назвал инфернальной стилистикой этой песни. Разбурение шмат. Нема створальности, нема вот этой, ну, скажем, надеи на перспективу. Мы же не живем так у складанном свете. И когда ты еще нагруваешь, весь час сказать про некие, так сказать, натурализмы ты вот выносишься, ты постмодерны, ты на первый план. Человек хутка стамляется от такого життя, ему оно становится страшным просто. Песня повинна все-таки быть, ну, оптимистичной, она повинна давать надею. Знать-то и так много зараз всяляко лиха вокруг нас. Я думаю так.
На земле вельми холодно пусто, на слой и льдом замерзаюсь. И твои побелелые вусны, мне их просто у сердца кидаюсь. Разве танье, як черная птушка, захинае им жой новоколе. Свет помеж нами расколен. Над расколиной той узявленней прад неухильной хилиной расстанням. душ разгубленных сыдутся сени и застынут у горьким чаканьи. И от роспачи больше не сховаться у вялютка бясконцым раздолі зімных шараў майго закляцця. Не пазбыцца, відаць, ніколі зімных чараў твайго закляцця. Не пазбыцца, відаць.